Je to 52 roku a 2 dny, co se v naší zemi odehrála událost, odhadem bych řekl, kterou tak půlka z nás nepamatuje, protože ještě nebyli na tomto světě, a ta druhá půlka jste byli dost mladí, ale tak zažívali jste to, že jo? Víš, jakou takovou naději, která v naší společnosti se objevila, najednou brutálně přetly ruské tanky, které sem vjeli, jo? Já tady dneska nechci mluvit samozřejmě o historických událostech tohoto typu, jenom mně to přišlo jako vlastně velmi vhodné k tomu dnešnímu tématu. Já už se nepamatuju 68. rok, to se teprve narodil můj starší brácha, jo, a měl pár měsíců v té chvíli, ale jako kluk si pamatuju období normalizace. A velmi hezky, nebo hezky, přesně tady to období, tomu emoci, ten můj pocit z tohoto období charakterizovala Dagmar Halasová, lingvistka, překladatelka, snacha básníka Františka Halase a tak, která říkala, normalizace, to bylo hnití. Říkal, tak jako Lenin říkal, že imperialismus je nejvyšší a zahnívající stádium kapitalismu, no tak to tady se dá říct o normalizace jako nejvyšší a zahnívající stádium socialismu, jo, nebo komunismu. Hnití. A musím říct, že to bylo velmi přesné, protože já jsem v té době dospíval a pamatuju si, že jsem vnímal tu dobu jako naprosto banální dobu, takovou plochou banální dobu, zcela bez vizí. To byl můj pocit, já neříkám, že to tak bylo, ale můj pocit to takový byl. I proto, když přišel 89. rok a ty první dny po půlce listopadu, tak to bylo prostě najednou, jako kdyby se stal zázrak, on se asi stál, jako. Najednou jsem viděl lidi, kteří ty vize mají. A víte, nerad na tu dobu vzpomínám, na tu normalizační dobu. Skoro bych měl tendenci jako ji vygumovat ze svého života, jako že nikdy nebyla, že to začalo až tím rokem 89, jo? Protože pak se děly věci v mým osobním životě. Hospodin vstoupil do života mýho jako tajfun a tak dál, úžasné věci. Ale předtím skoro bych to rád vygumoval, tu dobu. A dneska nežijeme jenom vzpomínkama, jo? V tomto roce, ve kterém se toho opravdu odehrálo hodně, ale krom jiného se odehrává něco, s čím, kdo aspoň trošku sleduje média a sociální sítě, tak ho to asi nenavchává chladným, buď je nadšený, anebo naopak se říká, to jsou ale blbci, jo? A je to aktivistické hnutí, které má takové, nebo vychází prostě z hnutí Black Lives Matter, tedy jako jak to přesně v překladu. No prostě černý život má hodnotu, má svou cenu. Ale ono se to posunulo, jo. A je to v situaci dneska, kdy prostě se skrze symbol soch nejčastěji se strhávají nejrůznější sochy nejrůznějších lidí z dějin, které pro ty, kteří je strhávají, znamenají něco, co chtějí zapomenout. Co chtějí vygumovat ze svých dějin. Někdy ta trasa asociací, proč zrovna tato socha má padnout, je pro mě trošku složitá se k tomu dopátrat, ale to je jedno. Já to nechci zlehčovat, protože já tomu vlastně velmi rozumím. Je to podobný postoj, jako já bych chtěl vygumovat tu normalizaci ze svého života. Tak chápu, že někdo chce vygumovat rasismus, otrokářství, nebo nevím, co všechno možného. Samozřejmě člověk ale vnímá tu absurditu, jo? V okamžiku, kdy chcete zbourat, a jste třeba Severoameričan či Američanka a chcete zbourat ten největší pomník jako útlaku Indiánů, tak byste museli zrušit svůj vlastní stát. Že to jako, že jo. Ale tady jde vidět, jak to nejde. Jak to nejde i v tom fyzickém životě. Jak nelze vygumovat něco. A neříkám to proto, protože je to objektivně nesprávné. To samozřejmě je objektivně nesprávné. Ale zcela subjektivně to prostě nepomáhá. Jo? Jak to známe z vlastního života, z života církve. Je spousta věcí, které se nám nelíbí. Co já jsem blbého udělal, špatného a zlého a zraňujícího a stydím se za to a nejradši bych to zapomněl, vygumoval. Jak těžce se chodí ke zpovědi někdy, ne? Možná vždycky. Že mám na sebe bonznout něco, co fakt jako se za to stydím. No jo, ale proto ta svátost smíření krom jiného je. Proto je to potřeba vyslovit. Jasně, Bůh to slyší. Bůh to vnímá, Bůh mě zná. Jako nemusím mu to říkat, aby si řekli, jo, aha, vlastně, já jsem zapomněl. Ne, on to ví. Ale důležité je, abych já to pojmenoval. Abych já to vyslovil nahlas. nevygumoval, ale vyslovil to nahlas. I před tím někým, před tím knězem, kterého si možná někdy vážím, někdy si ho třeba nevážím, někdy mi úplně jedno, rozumíte? Ale před někým. Je to důležitý. Víte, kdybychom se postavili k životu, že všechno zlé v historii se dá vygumovat, tak k čemu je Kristova oběť na kříži? Je to nesmyslný. On vykupuje naše hříchy, on je bere na sebe a proměňuje je skrze kříž a zmrtvýchvstání. Kdybych je vygumoval, tak to nedává smysl. Když vygumuju jako temné události z mé historie, tak to, co se děje pak, nebo i předtím, nedává smysl. Velmi často ty posuny životní, to, co se děje pak v mém životě, je reakcí na to temné. A když to temné zmizí, tak kde pak je jako smysl plnost toho mého života? Vždycky mě fascinovalo to velikonoční, jako šťastná to vina Adamova, která způsobila příchod spasitele tak velkého. To je teologický paradox šťastné viny. Jak může být vina šťastná, že jo? No sama o sobě není. Sama o sobě je zlá, je to temné. Ale jestliže prostě je reakcí na to, jako opravdu obrácení, ta metanoia, převrácení mého života k Bohu, jo? A Bůh to bere, vezme a předchází nás v tom a promění život opět k žití, no tak pak je to ten paradox, jo? Že prostě bylo by to asi lepší bez toho, ale jestliže se to stane i s tím, tak Bohu díky za to. Jo? Já to dneska celé stavím na tom Petrovi. Že to, co se odehrálo u Cezareje Filipovi, já tam nikdy nebyl, nikdy jsem nebyl v Izraeli, já už nevím, kdo to byl, ale říkal mi, jako to asi víme z fotek, nebo dost to tam třeba byl, Jenda tam určitě byla, ale spousta z vás tam asi byla, že ta země je taková trošku jako přírodně dost nezajímavá, taková prostě nic moc, jo? Máme to tady hezčí. Jo? Že u Cezareje Filipovi jsou shodou okolností jako takový docela nezvyklý přírodní útvar, jsou tam prostě poměrně značné skály. A zrovna tam se tak jako Ježíš jako zeptá, hele, tak pánové, bratři, za koho mě lidi pokládají? Prorok, Eliáš a tak dále, Jan Křtitel. A co vy? Jediný Petr má tu odvahu to říct. Promluvit za ostatní a říká ty. A poprvé to vyslovuje. To bylo jako buřičská myšlenka, to byla kacířská myšlenka v kontextu tehdejší židovské, nebo tehdejší církve prostě, izraelské. Ty jsi Mesiáš, ty jsi syn živého Boha. Možná ani nevěděl, co říká. No, jako asi ne, protože mu to potom vlastně Ježíš říká. To ti nezjevil tvůj rozum, tvé tělo a krev, ale můj nebeský otec. A teďka ale to překvápko. A já ti říkám, jako ty, Šimone, synu Jonášu, ty jsi Petr, teď jsi Petr, to znamená skála, jako tadle. A na té skále postavím svou církev a mocnosti pekelné ji nepřemohou. A dám ti klíče od nebeského království a cokoliv sváží a tak dál a tak dál. Asi ho to muselo dost překvapit. Ty okolo možná ještě víc. Jaký je Petr? Je to vzorcností? Neřekl bych. Petr je ten, který jako první řekne tato slova. To je velký. Když prostě vnímá, že nebeský otec ho oslovuje, tak on do toho jde. To ano. Petr je odvážný. Jo, velmi. Je co na srdci, to na jazyku. Ale Petr je taky ten, který naprosto nechápe, který se hádá. Petr je ten, který zradí Krista. I to je Petr. A to všechno je Petr skála. To, že zrazuje Krista, ještě z něho nesnímá ten úkol, který dostal, že je skálou církve, na které bude postavena církev. Když se podíváte na tu sérii papežů, z nichž Petr byl první, je jich asi 240 něco, tak nějak, abych nekecal, ale tak nějak to bude. Tak tam najdete svědce, velké svědce. Najdete tam i průměrné lidi, o kterých nevíme skoro nic. A najdeme tam taky zločince, a to opravdu regulérní. Třeba temné 10. století, temné století papežství, jo, to bylo jako doba necelé 10. století. kde papežům bylo třeba 17 a stali se papeži proto, že prostě se pelešili s nějakou římskou matronou, která na to měla vliv. Doslova, sexuální objekty římských matron se stávaly papeži. Nebo někteří renesanční papežové, tak mezi nimi nejvíc činí ten, kterého tak spopularizoval u nás Karel Schulz v románu Kámen a bolest. Jo? Roderigo Borgia, známý jako Alexandr VI., který se snažil ovládnout Itálii a možná celý svět politicky skrze své děti, které byly veřejně známé. Cesare Borgia, Lucrezia Borgia a tak dál. Děti papeže, že jo? To všecko máme mezi těmi papeži. Co by nám pomohlo, kdybychom je vygumovali? Ty, které jsou fakt jako nejhorší. Dobře, ty průměrný ještě jak štáč, jo, tak dobrý. Ale tady tyhle cty, jo, který opravdu teda se o nich nedá říct absolutně nic dobrého v tom jejich působení. Možná snad to, že neudělali nic moc hrozného v učení církve, to je pravda. To Duch Svatý ochránil, jo. Ale to je právě ono. I skrze ně já vidím jako vlastně ohromnou naději a to, že církev nevede papež. Ani biskup, ani kněz, ani nikdo z nás. Církev vede Duch Svatý. To je přece naše víra a je to zkušenost. Jo. Církev vede Duch Svatý. A on dokáže použít matroš, který mu dáme. Papežové jsou volení. No tak dobře, tak prostě. Ale to nejenom papežové, jo. Tak každý z nás se může zachovat jako úplně obrátit a ve své roli, ve které je, prostě úplně to vorat, jo. Duch Svatý bere matroš, který mu dáme. A skrze ten materiál, tedy nás, působí mocně. Jak to jenom jde. V té stejné době, kdy vládli takovýhle papežové, v té stejné době se v církvi děli zázraky a byli tam velký lidi, velké události se děli, opravdu velké. Vymazat to temné nedává smysl. Dagmar Halasová taky říká jednu důležitou věc, mně se to líbilo, teda to říkala i s manželem, že oni jsou jako, já bych řekl, hlavami týmu, ale v podstatě to bylo víceméně na nich jenom, který 30 let překládali Jeruzalemskou Bibli, podle mého soudu v současné době nejlepší překlad do češtiny, Bible. A zrovna se vraceli tady k tomu, říkali, že některé zaužívané věty se snažili nechávat, jak jsou, protože už je tak máme v hlavě, pokud tam nebyl moc velký rozpor. A ten rozpor byl právě tady. A Dagmar, ona je taková, když je něco to, tak ona je taková jako lokomotiva trošku, pardon, ale v dobrém, jo. Tak ona říkala, jako, ty jsi Petr skála, na té skále postavím svou církev a mocnosti pekelnej nepřemohou. To je jako co? To je jako to, že svatá matka církev se někde schová v dělíku a pekelné mocnosti budou všude řádit, ale ona si může být jistá, že bude chráněna v tom dělíku? Ne. Ten správný překlad je jiný. Ježíš říká Petrovi, ty jsi Petr skála a na té skále postavím svou církev a mocnosti pekelné před ní neobstojí. Ale říká, to je svatá matka církev v útoku. Ne, že se schováme a jsme v pohodě, ale když útočíme proti temnotám, tak temnoty neobstojí. A to i ty naše vlastní. Útok skrze svátost smíření je hodně dobrý útok proti temnotám pekelným. A dál, a dál, a dál. Neutíkejme před tím temným, ale postavme se tomu. A věřme, že i v těch temnotách Duch Svatý je mocně přítomný. Mocně tam je. Nebo ne v těch temnotách, ale samotných, ale jako v tom mém životě. V životě církve. Je tady přítomný. A dokáže mě z těch temnot vyvést. Finito.